إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
Certamente, Alá não se furta de dar um exemplo, seja o de um mosquito ou algo ainda menor. Assim os crentes saberão que essa é a verdade de seu Senhor. Mas os descrentes dirão: o que Alá quer dizer com esse exemplo? Alá desvia muitos com isso e, por outro lado, guia muitos, mas não desvia senão os depravados.